Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'də yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Elşad Əbdullayevin beynəlxalq axtarışa verilməsi barədə müzakirə aparırdıq hüquqşünasların və onun hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə. Az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində həmin verilişin audio arxivlənmiş versiyasını dinləyə bilərsiniz. YouTube kanalında, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında video söhbət yerləşdiriləcək və bizi Hotbird-də izləyirsinizsə bu axşam və sabah səhər həmin verilişin təkrarı göstəriləcək. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz seçkidir. İlqar Məmmədovun namizədliyi bugün təsdiq olunub. Əslində, veriliş efirə hazırlanarkən Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı İlqar Məmmədovun nümayəndələrinin məhkəmə iddiası haqqında danışmaq fikrimiz var idi, amma bu son saatların xəbəridir. Mərkəzi Seçki Komissiyası İlqar Məmmədovun namizədliyini ilkin olaraq təsdiqləyib və imza vərəqələri veriləcək onun nümayəndələrinə. Real hərəkatının nümayəndəsi, Real hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz, əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Natiq bəy, siz Mərkəz Seçki Komissiyasını məhkəməyə vermişdiniz və nəyə görə məhkəməyə vermişdiniz əvvəl bu barədə?
Son iclasında İlqar Məmmədovla bağlı bugünkü iclasdan əvvəlki iclasda Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycanda bugünəcən rast gəlmədiyimiz bir qərar qəbul elədi. Çünki İlqar Məmmədovun sənədləri ayın 19-u Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunmuşdu və 5 gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyası ya imtina etməli idi, ya da qeydə almalı idi İlqar Məmmədov namizəd kimi və imza vərəqələrini verməli idi. Amma çox qəribə bir qərar qəbul elədi və sənədlərin öyrənilməsi adı altında ucu açıq vaxtı uzatdı ki, biz müəyyən sorğular göndərəcəyik və bu sorğuların cavabı əsasında biz qərar verəcəyik ki, İlqar Məmmədov qeydə alınsın, yoxsa yox. Biz bu qərarın qeyri-qanuni olduğunu orada Mərkəz Seçki Komissiyasının ekspertləri də bizə söylədilər. Yəni Azərbaycanda hüquqşünaslarla da biz dəyərləndirdik bu qərarı və bunun qeyri-qanuni olduğu haqqında bir qənaətə vardıq və ona görə də dərhal Mərkəz Seçki Komissiyasından Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət etdik və bu gün saat 5-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu prosesə baxmalı idi. Amma Mərkəz Seçki Komissiyası saat 4-də iclas keçirtdi və İlqar Məmmədovun namizədliyinin qeydə alınması haqqında qərar verdi. Siyasi olaraq məhkəməyə müraciətimiz artıq bizim üçün aktuallığını itirdi. Amma hüquqi cəhətdən mən bildiyim qədərilə vəkillərdən aldığım məlumata görə bu iclas ertələnib. Yəni MSK-nın şikayətinə baxılması ertələnib Bakı Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən. Amma artıq bizim üçün bu aktuallığını itirdi.
Və daha məhkəmə iddiasında israrlı deyilsiniz.
Əlbəttə ki, yox. Çünki əsas tələbimiz məhkəmə iddiası ilə də bərabər əsas tələbimiz İlqar Məmmədovun namizədliyinin qeydə alınması idi.
Amma siz, yəni bu bir hüquqi pozuntu idi və bu sizi iki gün geri atıb, elə deyilmi?
Bununla bağlı vəkillərimiz çox güman ki, yeni müraciət hazırlayacaq və yaxud da bu müraciətə baxılması prosedurunu bizə ətraflı şəkildə və hüquqi nöqtəyi nəzərdən izah edəcək. Ondan sonra son qərar qəbul edəcək. Amma bugünə olan siyasi, mən ona görə qeyd elədim, siyasi nöqtəyi nəzərdən aktuallığını itirdi. Amma hüquqi müstəvidə çox güman ki, hər hansı bir addımlar atılacaq.
Və çox az vaxt qalıb imza toplanması üçün. Çatdıra biləcəksinizmi imza toplanması ilə bağlı yəni sizin
Biz may ayından bəri İlqar Məmmədovun seçki qərargahı fəaliyyət göstərir. Artıq 3 aydan da çoxdur. Və biz öncədən də İlqar Məmmədovun namizədliyinin qeydə alınması üçün heç bir hüquqi əngəlin olmadığını bilərək, bütün hüquqi prosedurlara çox həssas yanaşaraq bu prosesə hazırlaşırdıq və biz əmin idik ki, hakimiyyətin əlində heç bir hüquqi əsas olmadığından İlqar Məmmədovu qeydə alınmaması üçün sonunda vaxtı uzatmaqla da olsa İlqar Məmmədovun namizədliyinin qeydə alınmasına biz nail olacağıq. Çünki dediyim kimi, hakimiyyətin əlində kiçicik bir hüquqi əsas olsaydı İlqar Məmmədova qarşı, heç vaxt onun namizədliyini qeydə alınmazdı. Biz hüquqşünaslar komandası çox gözəl işlədi. Mən buradan bir daha təşəkkür edirəm onlara. Bütün hüquqi prosedurlara, bütün hüquqi aktlara o qədər səlis yanaşdılar ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının İlqar Məmmədovun namizədliyinin qeydə alınmasından başqa bir çarəsi qalmadı açığı. Və biz bunu öncədən belə hazırlaşdığımızı nəzərə alaraq 3 ay əvvəldən imza kampaniyasına hazırlığının startını vermişdik və bölgələr üzrə, dairələr üzrə koordinatorlar müəyyənləşmişdi. Onlar üçün treninglər təşkil olunmuşdu. Bakıda və bölgələrdə bir neçə belə treninq artıq keçirilib və artıq 500-ə yaxın volontyor könüllü heç bir ödənişi olmadan, heç bir ödənişli əsasda olmadan bizə imza toplama kampaniyasında yardım edəcəyi haqqında məlumat verib və bu işdə iştirak etməyini bəyan edib.
Amma digər tərəfdən belə bir arqument də ola bilər, səslənə bilər ki, İlqar Məmmədov, yəni eyni iclasda İlqar Məmmədovun namizədliyi ilə bağlı təsdiq, Rüstəm İbrahim bəyin namizədliyi ilə bağlı imtina qərarı verilib və bu hökumətin özünə rəqib seçmək cəhdi də ola bilər.
Əlbəttə ki, bu cür yanaşanlar da ola bilər bu məsələ, amma özümüz də yaxşı bilirdik ki, artıq 2 aydan çoxdur Azərbaycan mətbuatında, mediada hörmətli Rüstəm bəyin sənədlərinin hansısa prosedur qaydalara uyğun olmamağı haqqında, müxtəlif sənədlərdə uyğunsuzluq haqqında müxtəlif versiyalar, məsələlər, hüquqi cəhətdən analizləri biz dəfələrlə oxumuşuq. Yəni bayaq da ona görə qeyd etdim ki, əgər İlqar Məmmədovla da bağlı kiçicik bir iynənin ucu qədər hüquqi əsas tapa bilsəydi hökumət, çox güman ki, İlqar Məmmədovun da namizədliyinin qeydə alınmasına imtina edərdi. Amma həm bizim hüquqşünasların çox ciddi işləməsi nəticəsində bütün hüquqi prosedurlara əməl etdiyimizə görə, həm də çox güman ki, beynəlxalq marağı da nəzərə alaraq, yəni İlqar Məmmədovun namizədliyi ilə bağlı, həm seçkilərdə iştirakı ilə bağlı, bu həbsi ilə, ümumiyyətlə həbsi də çox böyük diqqət mərkəzində olduğu olduğundan güman edirəm bütün bu məsələlər üst üstə yığılaraq İlqar Məmmədovun namizədliyinin təsdiq olunmasında mühüm rol oynadı.
Amma İlqar Məmmədovun namizədliyinin təsdiq, yəni imza toplanandan sonra və yekun olaraq təsdiq olunmasından sonra onun azadlığa çıxması gözlənilirmiz bu.
Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan prosedurları biz araşdırdıq. Hüquqşünasların verdiyi arayışa görə toxunulmazlıq hüququ qazanır prezidentliyə namizədlər əgər 40 min imza toplayıb qeydiyyatdan keçə bilirlərsə. Bu toxunulmazlıq hüququnun əsasında vəsadət əsasında İlqar Məmmədovun azadlığa çıxması mümkün ola bilər. Çünki konstitusiyada da, qanunvericilik aktlarında da, seçki məcəlləsində də namizədlərə bərabər şəraitin tanınması haqqında dəfələrlə vurğu var. Yəni bir neçə qanunvericilik maddəsində bu vurğulanıb ki, namizədlərə bərabər hüquqlar tanınmalıdır.
Aha. Amma belə olan halda İlqar Məmmədovun namizədliyini hər hansı bir prosedurun bu seçki dövrünün hər hansı bir məqamında geri götürməsi istisna mı olunur?
Əgər namizədliyi qeydə alınandan sonra
bəli.
Yox, namizədlik qeydə alındıqdan sonra əlbəttə ki, bu Azərbaycanda seçki dönəmi düşünürəm ki, çox dinamik keçəcək və seçkidə birləşmiş müxalifətin çox hörmət etdiyimiz bir şəxsi namizədliyini irəli sürüb, Cəmil müəllimin namizədliyini biz yenə də buradan da təbrik eləyirəm və ona uğurlar diləyirəm və seçki sürəcində, seçki kampaniyasında hər hansı bir siyasət dinamik bir prosesdir. Hər hansı bir prosesləri nəzərə alaraq son etapda, son anda hər hansı bir qərar verə bilər real hərəkatı bununla bağlı.
Ki namizədliyin geri götürülməsinə.
Əlbəttə, bu da versiyalardan biridir. Yəni.
Amma bu həm də İlqar Məmmədovun əgər o vaxta qədər azad olunarsa, həm də həbsxanaya qayıtması demək olacaq.
Bu siyasətdə əlbəttə ki, biz bu işə girmişiksə, bu işin içində isə, siyasətdə əlbəttə ki, hər hansı birimizin başına hər hansı bir iş gələ bilər. İlqar Məmmədovun həbsi də tamamilə qondarma və qanunsuz bir həbsdir. Hamı da bunu bilir. Bütün ölkə bilir, bütün dünya da bilir, amma yenə də həbsdədir. Və ona görə də hər hansı bir kiçicik marağı, azadlıq kimi, azadlıqda qalmaq kimi bir marağı ümumi demokratik dəyişikliklər marağına real heç vaxt qurban vermək.
Nədir o faktor ki, deyək ki, bu namizədliyin geri götürülməsi digər namizədi dəstəkləmək kimi qərarı şərtləndirə bilər? Nədir o faktor? Yəni, hansı şərtlərlə siz dəstəkləyəcəksiniz?
Biz Milli Şura yaranarkən bilirsiniz ki, ən çox Milli Şura ilə danışıq aparan, demək olar ki, yeganə danışıq aparan qurum, siyasi təşkilat real hərəkət oldu. Biz 7 dəfə görüşdük Milli Şuranın təsisçiləri ilə və öz gözləntilərimiz, bizim təsəvvürlərimizi, dəyərlərimizi və bu prosesi necə görəcəyimiz, gördüyümüz haqqında çox ətraflı fikir mübadiləsi oldu. Çox təəssüf ki, bəzi və bir çox məsələlər qəbul olunmadı deyə, realın təklifləri qəbul olunmadı deyə, biz Milli Şuradan iştirakdan imtina etdik və həmin o bizim səsləndirdiyimiz çəkincələr, fikirlər sonradan Milli Şuranın işində ciddi problemlərin yaranmağına gətirib çıxartdı və o çox təəssüf ki, o vaxt bu təkliflər nəzərə alınmadı. Alınsaydı, bəlkə də bir neçə xoşa gəlməz, hadisələr baş verməzdi. Amma bununla bağlı bizim realın idarə heyəti həmin gün qərar verərkən, yəni Milli Şuraya getməmək haqqında qərar verərkən, Milli Şuranın vahid namizədi olacaqsa, onun komandası, platforması və proqramı realın dəyərləri ilə, realın gələcəyə baxışı ilə, realın Azərbaycanı gələcəkdə harda görməyi ilə üst-üstə aşağı yuxarı üst-üstə düşəcəksə, biz mütləq və mütləq Milli Şuranın vahid namizədini dəstəkləyəcəyimiz haqqında biz qərarda yazılıb. Bizim idarə heyətinin qərarında bu var.
Bu barədə məsləhətləşmələr gedirmi?
Milli Şuranın vahid namizədini dəstəkləməkləmi? Hələlik, yenə deyirəm, Cəmil müəllimin bir personal figur kimi çox böyük hörmətimiz var. Azərbaycanda doğrudan da çox dəyərli insanlardan və ziyalılardan biridir. Amma hələ ki, həmin Cəmil müəllimin platforması və Azərbaycanın islahatları hansı yördə aparacağı haqqında bir açıqlamalar yoxdur. Ciddi bir sənəd ortalıqda yoxdur. Çox güman ki, bu sənəd olduqdan sonra və Cəmil müəllimlə də biz görüşəcəyik. Çox yaxın zamanlarda müzakirələrimiz də olacaq. Bu sənədlər ortalığa çıxdıqdan sonra, yenə deyirəm, realın dünyaya baxışına, Azərbaycanın dünyada yerinə baxışına və dəyərlərinə uyğun olan, aşağı yuxarı uyğun olan bir sənəd olacaqsa, niyə də yox Azərbaycanda. Heç vaxt real Azərbaycanda demokratik qüvvələrin, demokratik cəmiyyətin səslərin parçalanmasına imkan verməyəcək.
Yəni hesab edirsiniz ki, iki namizəd olarsa müxalif düşərgədən bu səsləri parçalayacaq?
sona qədər getsə, bu proses sona qədər getsə, ola bilər ki, bu səslərin parçalanması ilə nəticələnə bilər. Amma ölkədə demokratik dəyişiklikləri istəyən bütün qüvvələr bunu nəzərə alaraq, real da o cümlədən bunu nəzərə alacaq və seçkilərin sonuna yaxın Azərbaycanda dəyişikliklərə hansı qərar xidmət edəcəksə, hansı qərar Azərbaycanda dəyişikliklərə nail olmağa səbəb ola biləcəksə, o qərarı mütləq verəcək.
Qarşı tərəfdən də gözləyirsinizmi? Deyək ki, oxşar qərarın verilməsini.
Qarşı tərəf haqqında, yəni onların qərarları haqqında şərh vermək biraz qeyri-etik çıxar, siyasi cəhətdən qeyri-etik çıxar, amma seçki kampaniyasının gedişatından da asılıdır. Ola bilər ki, real o qədər yaxşı seçki kampaniyasını aparmağa nail olsun ki, ölkədə yeni bir liderin meydana çıxmasına, yeni bir namizədin meydana çıxması, ölkədə bugünəcən açıq aydın demək lazımdır ki, həm müxalifətdən, həm iqtidardan sınan, o qəlbləri sınan yüz minlərlə insanlar var. Yəni, hələ ki, siyasi mövqeyini bədirlənməyən, bəlli etməyən insanlar var. Əgər o insanlar da prosesə qoşulacaqsa, yüz minlərlə insanlar bir yeni ümid kimi real hərəkatını və onun sədrini görəcəksə, niyə də yox? Mən tam əminəm ki, Azərbaycanın gələcəyi nöqtəyi nəzərindən Milli Şurada yığışan partiyaların öz maraqları ola bilər. Bu təbiidir və bu belə də olmalıdır. Amma Cəmil müəllimin nöqtəyi nəzərindən bir ziyalı kimi, bir insan kimi düşünürəm ki, əgər belə bir proses yaranarsa, Cəmil müəllim də müvafiq qərarları verə biləcək insandır və o iradəyə sahibdir.
Amma ki, başqa bir versiyada mümkündür ki, deyək ki, İlqar Məmmədovun namizədliyi təsdiq olunsun, Cəmil Həsənlinin namizədliyi təsdiq olunmasın. Belə buna hazırsınızmı? Yəni, əslində, müxalif düşərgədən prinsipcə yeganə namizəd olmağa hazırdırmı real?
Biz əslində qalsa bu barədə bu versiya haqqında düşünməmişik. Çünki Cəmil müəllimin qeydiyyatı haqqında ciddi bir problemlərin yaranacağını düşünmürük. Çünki onun nə hüquqi cəhətdən, nə də digər cəhətdən problemlərin olacağı hələ ki görsənmir. Və arxalarında çox güclü partiyalar var. Müsavat kimi, cəbhə kimi illərdir mübarizənin önündə gedən siyasi partiyalar var. Düşünmürəm ki, orada 40 min imzanın toplanması və qeydiyyata salınması hər hansı bir problem
yarada bilər. Amma subyektiv olaraq, deyək ki, hökumət buraxmaya bilər.
Hökumət, əlbəttə ki, açığın desəm, hökumətin atacağı addımları proqnoz vermək çox çətindir. Çünki konyunkturiyaya görə və gündə onların öz milli maraqlara deyil, öz şəxsi maraqlarına görə hər hansı bir qərar verəcəyi labüddür. Yəni, həmişə elə edirlər. Və ona görə də İlqar bəy də qeydiyyatı almaya bilərlər, Cəmil bəy də qeydiyyatı almaya bilərlər. Onda o, ümumiyyətlə seçkinin legitimliyi, ümumiyyətlə seçkinin alternativliyi sual altına düşür.
Aha, o zaman siz hansı qərarı qəbul edəcəksiniz? Deyək ki, bu seçki yox, seçki şovusudursa.
Əgər tamamilə bu seçki şovusuna çevriləcəksə, bunun başqa tərəfində götürə bilərik. Əgər İlqar Məmmədovun namizədliyi qeydə alınıb, siz deyən kimi Cəmil müəllimin namizədliyi qeydə alınmazsa, düşünürəm ki, Azərbaycanda demokratik dəyişiklikləri istəyən bütün qüvvələr, o cümlədən Cəmil müəllimin özü də İlqar bəyə ciddi dəstək verə bilər. Bu isə İlqar bəyin vahid namizəd kimi və yaxud da əsas rəqib kimi İlham Əliyevə qarşı mübarizədə çox öndə, çox böyük üstünlüklə qazandıra bilər. Çünki həm real hərəkatını, həm İlqar Məmmədov daxildə nə qədər az tanınırlarsa, xaricdə ondan qat-qat çox tanınır və daha ciddi dəstək almaq mümkün olar bu şərtlər daxilində.
Amma o zaman siz hökumətə rəqibini seçmək imkanı yaradırsınız. Üstəlik sizin namizədin də bir başqa problemi var. Onun adaşı var seçkidə.
Bəli, bəli, elə də var. Bilirsiniz, namizədi seçmək lüksu bu hakimiyyətin 20 ildir var. Açığın deyək. Yəni, biz bunu 98-də də gördük, 95-də parlament seçkilərinin hamısında gördük. Mənim özümün 2010-da parlament seçkilərində namizədliyimi qeydə almadılar. Tamam, absurd bir gərəkçə göstərərək. Yəni, verdiyim vərəqələrin birini itirmişdilər və bunu da protokollaşdırılmışdı. Amma günah yenə məndə qaldı, qeydə almadılar. Yəni, onsuz da rəqibi hakimiyyət seçir. Sadəcə seçki prosesi tək səs vermə günü deyil. Seçki prosesi ümumiyyətlə bir il öncədən, bəlkə də il yarım öncədən başlamalıydı. Biz çox gecikdik. Halbuki real hərəkatı keçən ilin avqustundan əsas siyasi partiyalara təkliflər paketi ilə çıxış eləmişdi. Çox təəssüf ki, biz onlardan cavab ala bilmədik. Bu, həmin təkliflərdə Milli Şura adı altında olmasa belə ciddi bir birliyin yaradılması, çox sağlam nüvə əsasında birliyin yaradılması və siyasi liderlərdən birinin öz aralarında razılaşarak, heç realın iştirakı olmadan birinin namizətliyini vererek bir il önceden bu kampaniyaya start vermeye olardı. Təəssüf ki, bu baş vermedi. Və hakimiyyət hər zaman özünə rəqib seçməyə lüksuna sahibdir bu ölkədə. Çox
Real hərəkatının nümayəndələri dəfələrlə qeyd ediblər ki, bu təşkilat hələ yəni, öndə iddiaçı olmağa hazır deyil. Əsas hədəf 2015, 2018 18, və s. Seçkilərdə. 2013-cü il bir məşq olaraq görülürmü Real tərəfindən?
Açığın deyim ki, bu çox yayılmış bir fikirdir. Əlbəttə ki, biz hər seçkidə siyasi təşkilatlar püxtələşir. Siyasi təşkilatlar formalaşır. Və 2013-cü ili biz məşq kimi görmürük. Sadəcə 2013-cü ildə İlqar Məmmədovun həbsindən öncə bizim düşüncələrimiz və planımız tamam fərqli idi. 2013-cü ilə bağlı tamam başqa planlarla gedirdik. Sadəcə siyasət həm də bayaq da dediyim kimi dinamik bir prosesdir. Saakaşvili hakimiyyətə gəlməmişdən öncə, 6 ay öncə Gürcüstanda onu tanıyan yox idi. Onun təşkilatını bilən yox idi. Mən bir əslində Gürcüstanlı olduğum insan kimi bunu sizə deyirəm. Amma 6 ay qabaq onu tanıyan yox idi. Amma proseslər elə güclü inkişaf elədi ki, orada Qızılgül inqilabı baş verdi və
Amma həm də bir koalisiya var idi.
Əlbəttə var idi. Orada biraz müxtəlif fərqli idi.
Amma Realın deyək ki, digər müxalif qüvvələrlə münasibətləri o qədər də bir mənalı deyil.
Bu Realın günahı deyil. Çünki Real digər siyasi partiyalarla və ümumiyyətlə Real açıq dialoqun və açıq problemlərin açıq müzakirəsinin tərəfdarıdır. Bizi o qədər çox tənqid eləyirlər ki, və bu tənqid edən insanlara biz həmişə minnətdar oluruq. Çünki görmədiyimiz çatışmamazlıqlarımızı, görmədiyimiz işləri tənqidçilər dedikdə biz bunu düzəltməyə çalışırıq. Amma çox təəssüf ki, bizim
Amma problemin həm də bir hissəsi sizin düşərgədən olan tənqidlərdir və siz digər müxalif qüvvələri hədəf almışsınız. Dəfələrlə.
Tənqid hədəf almaq deyil ki, kim sizi tənqid eləyirsə, o sizi çox istəyir. Ən azından.
Aydın da.
Onu sizin yaxşı olmağınıza, sizin daha da yaxşı inkişaf etməyinizi istəyir.
Qarabağlı imzalı dinləyici yazır. Salam Azadlıq. MSK İlqar Məmmədov, Rüstəm İbrahimbəyev kimi təmiz insanların qeydiyyatına mane olmaqdansa, adı dünya mediasında korrupsiya, uğurluq qalmaqallarında hallanan, vəzifə səlahiyyətlərindən su istifadə edib üçüncü dəfə qanunsuz namizədliyini irəli sürməklə bəşər Əsəd kimi hakimiyyəti xalqa qaytarmaq istəməyən İlham Əliyevin saxta qanunsuz sənədlərini niyə qəbul edib? Bizə ikinci Bəşər Əsəd Suriyə lazım deyil. Qarabağlı imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Nərgiz imzalı İlqar Məmmədov hakimiyyətin növbəti İqbal Ağazadəsidir. Onun seçkilərdə iştirakına heç şübhə də yox idi. Belə yazır. Cavab vermək istəsəz, buyurun.
Sonunda.
Şərurlu imzalı dinləyici yazır. İlqar bəyə azadlıq lazımdır. Hacı Əbdül Tövbə Cəmiyyəti tərəfdən Mehriban xanımın namizədliyini verib prezidentliyə, amma Mehriban xanım özü buna razı olmaz. Adama nə deyərlər? Evin kişisi var axı. Qardaş belə yazır dinləyici. Və sizin namizədiniz Milli Şura namizədinin xeyrinə öz namizədliyini geri götürə bilərmi? Qəmbər Qəmbərov soruşur. Bu sualı artıq verir. Müşik, buyurun.
Əlbəttə ki, bu versiyalar hakimiyyətin növbəti proyekti kim hakimiyyətin növbəti proyekti olub 7 al küldüxanada yatmaq istəyirsə getsin hakimiyyətlə danışsın növbəti proyekti olsun bura bunun ehtirazımız yoxdur amma bu görünən odur ki sadəcə hakimiyyət İlqar Məmmədov o qədər absurd iddialarla ittihamlarla həbs etdi və seçki ilində həbs etdi ona görə ki Real hərəkatı və İlqar Məmmədov nə kontrol oluna biləcək bir insan deyildi nə də danışığa gedə biləcək bir insan deyildi digər siyasi partiyalarda illərdə hər seçki öncəsi və sonrası olan proseslər göz qarşısındadır. Amma İlqar Məmmədovun və Real Hərəkatının nə kontrol altında tuta biləcəyini və yaxud da danışığa gedə biləcəyini öncədən anlayan hakimiyyət və İlqar Məmmədovun hər hadisədə, Azərbaycanda baş verən hər hadisədə öndə olmağı üstünlük tutan, gedib yerindəcə hadisələrlə tanış olmağını, xəsiyyətini, onun bu siyasi davranışı bilən hakimiyyət onu həbs elədi. Bu həbs etmək, əgər hakimiyyətin proyektinə çevirməkdirsə, hakimiyyətin proyektləri bu dəqiqə Kurşavildə Maldiv adalarında dincəlirlər. O hakimiyyətin proyektləri Kürdüxanada bu istidə 6 nəfərlik kamerada aç susuz qalmırlar.
Natiq bəy deyir ki, çox istədiklərimizi tənqid edirik. Görəsən İlham Əliyevi də çox istədiklərindən tənqid edirlər.
dövlətimizi çox istədiyimizdən onun prezidentini və rəhbərliyini tənqid edirik ki, dövlətimiz yaxşı inkişaf eləmir, eləsin. Dövlətimizi çox istəyirik, əlbəttə. Dövlətimizi biz İlham Əliyevdən qat-qat çox istəyirik. Çünki dövlətini çox istəyən insan onun büdcəsini talamaz, onun qanunlarına rəayət eləyər.
Təşəkkür edirik. İlqar Məmmədov namizədliyi təsdiqlənib, yəni ilkin olaraq təsdiqlənib, imza kampaniyası başlanır. Rüstəm İbrahim bəy namizədliyini artıq təsdiqləməkdən imtina edib Mərkəzi Seçki Komissiyası. Cəmil Həsənli barədə qərar hələ də gözlənilir. Budur seçki mövsümünün son xəbərləri. Təşəkkür edirik Natiq Cəfərliyə. Əziz dinləyicilər, konteksti dinləyin. Kontekst proqramı başlayır. Biz isə sabaha qədər ayrılırıq.